Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Tama! Ayan. Welcome back to another episode of Love Mella, guys. Hello! Mag-isa ako sa bahay ngayon. Wala lang. Share! Share ko lang. So for today's episode, we're gonna talk about my firsts. Oh my God, Diyos ko, bulgaran na ng baho. Char. Okay, so ano nga ba yung mga ano? Kasi I got this idea online, like, ay hindi, actually, I got this idea nung, kasi parang may pinag-usapan kami ng friend ko na parang, kailan uli yung first time na nagganto tayo? Tapos sabi ko, OMG, pwede ko nga siyang gawing episode, no? Kasi ang dami kong, ang dami kong input. Wow, input! So, ayan. Okay, let's get started. Number one, first crush. Sana hindi naman siya nakikinig. Hindi ko na lang iname drop, pero kilala naman niya kung sino siya. First legit crush to. Yung first crush ko, hindi ko maalala. Yung hindi seryoso. Ayan, yung first legit crush ko, classmate ko siya ng grade 6. Tapos, I think alam naman ang buong section kung sino siya. And okay naman kami ngayon. Hindi naman sa sinasabi kong friends kami. Pero mutuals pa rin kami. Like, we still follow each other on IG. Yan. I'm not sure if we're friends on Facebook. Hindi ata. Kasi parang nagalit ata yung... Basta, ayoko nang iyan. Feeling ko hindi naman siya nakikinig. Pero sige. naalala ko na naman siya, putik. Ayan. Nagka-girlfriend kasi siya nung nag-separate ways na kami. Separate ways! nung high school kasi lumipat ako ng school. Tapos, lumipat din siya kasi wala lang gusto na kasi ba't ba ako natatawa, na-excite kasi ako sa topic, ang dami kong ibubulgar, wow. So ayun, parang nagka-girlfriend siya, tapos irita ata sa akin yung girl, I don't know why. Basta yun, tapos in-unfriend niya gamit yung Facebook nung guy, so yeah. Ayun, the rest is history. Wow! Okay, next. First alak experience. Ito, hindi siya yung OA na lasing. Kasi I think ang first alak experience ko is T-ice lang. As in, hindi ka naman malalasing kasi dun eh. May hilo ka lang kahit marami kang inumin. Hindi ka malalasing. As in, nakatawa yung mga nagpapanggap na lasing pag T-ice yung ininom. Sino nila ako mo, girl? Ilang percent lang yan ng alcohol. Okay. So ayun, umiinom ako ng T-ice. Tapos, bayan, pumiyok pa. So ayun, umiinom ako ng T-ice. Tapos, marami. Debut ata to ng pinsan ko. Ayun, T-ice. Tapos, sa harap naman ng nanay ko yun. So, parang medyo legal ganyan. Tapos, wala. Ayun lang. Nakadalawang bote ata ako. Tapos, wala naman ako na feel. Pero na-excite ako kasi sabi ko, ganito pala yung lasa ng alak. Ganyan. Ganito pala yung feeling na may iniinom kang hindi lang tubig. Okay, next. First boyfriend. Ayan. Medyo vocal na ako dito kasi wala naman ng bearing. Parang, if you were able to listen, if you listened dun sa Happy Thursday episode ko na una with my friend Chess. Miss you, Chess! Wow! Shout out, ayan. Nabanggit ko dun na, hindi ko ata, kinot ko ata kasi I don't think relevant siya dun sa, dun sa pinag-uusapan namin. Pero nabanggit ko dun, uncut version, na my first boyfriend was back in grade 4. Hindi ko na ininame drop. Hindi rin naman siguro siya nakikinig kasi hindi ata kami mutual sa IG and Twitter. IG and Twitter ko lang naman pinopromote to kasi hindi ko pa alam kung kaya kong lumawak yung makakakinig. Kaya hindi ko inaano sa Facebook kasi ang dami kong kamag-anak doon. Tapos, ayun. So, ayun. My first boyfriend was back in grade 4. Heartthrob kasi siya nung grade 4. Kilala naman niya kung sino siya. Hi, if nakikinig ka. Pero I doubt it. So, ayun. Parang, ito yung sobrang puppy love talaga. Like, baby, baby bra pa nga yung gamit. TMI! Ito yung mga panahong baby bra pa lang yung gamit mo. Tapos, parang, syempre, pagbata ka, sobrang curious ka sa mga bagay-bagay. So, parang, you're very interested na malaman kung paano ba magkaroon ng boyfriend. Ganyan kasi na, parang, nababanggit ng mga teleseryang napapanood mo, ganun. So, parang, na-curious ka, paano ba yung ganyan, ganyan. So, yeah, ito kasing, quote-unquote boyfriend ko, sige, ex na siya ngayon. Hindi ko masabi na tumatak siya. Pero, syempre, since we're talking about my firsts, mas relevant if talagang siya yung sabihin ko. Ayan. Siya yung tipo na every week, iba yung crush niya. crush ko na siya nung iba pa yung girlfriend niya. Ganun nga ako kalande. Crush ko na siya before pa niya ako maging crush. Before maging kami. Type ko na siya nun. TMI! Ayan. Tapos nung nalaman ko na parang it's my time to shine. Time to shine! Ayun, sabi ko, OMG, crush niya na rin ako. Inintay ko lang naman kasi parang nag-round robin lang. Nag-round robin lang siya eh. Dun sa mga kaklase niyang babae. So, ayun. Sabi ko, OMG, kami na. Tapos ano may nakakatawang ano, yung tamang puppy love lang. Hindi nga puppy love, eh, parang fetus pa nga yun. So ayun, hi if you're listening. Good friends naman kami ngayon kasi wala lang, bakit naman namin iindahin pa yun, yung tagal-tagal na nun. Anyway, next, first love. Ooh, eto na. Ano to? High school. Basta yun, hindi ko nga in-expect na magkakaroon ako ng ano eh, ng relationship ng high school. Parang dumadating talaga siya when you least expect it. Like, you don't have to find or you don't have to look for it kasi it will come to you when you're ready. Not all the time though, kasi sometimes it comes to you when you're like in your mess. Pero yeah, iba-iba naman eh. Parang minsan dadating siya ng super okay ka, so you're very ready. Tapos minsan dadating din siya ng hindi ka okay, so parang you're gonna work on yourself habang nagde-date kayo. I think gets nyo naman yan. Okay, next. First pet. Yung first pet ko, nung nasa Bulacan pa kami, his name is Magic. Ano siya as pin, pero askal pa yung tawag nung time na yun. Ayan, pure white siya, tapos namatay din siya agad. Siguro mga 5 years lang ata siya sa amin. Anyway, next. First bias in BTS. Ayan, first bias in BTS is Jungkook. Si Jungkook yung una kong bias. Siya yung, nung nag-Hong Kong kami, kasi may BT21 store doon eh. Ang binili kong BT21 character is si Cookie. Kasi bias ko talaga si Jungkook nun. As in, wala pa ako nung, I'm not super deep into the fandom pa that time. Pero, army na ako nun. Pero, iba kasi yung level ngayon eh. So, ayan. Yung tipong titingin ako sa bag ko, makikita ko, ay, yung ballpen ko pala ko eh. So, parang they're everywhere talaga. Yung table ko, puro photo cards nila. Tapos yung ibabaw ng PC ko, puro cup sleeve nila. Tapos yung gamit kong fan pag naglalakad papunta sa bus stop. Kuya! Yung character ng yung anak ni June sa BT21. So ayun, they're everywhere talaga. Pero nung time na yun, medyo bababaw pa ako. Ang una kong bias is si Jungkook. Tapos, I'm not sure paano ako napunta kay Namjoon. Dahil ata dun sa thought na, sorry! Pero wholesome pa rin naman. Parang sabi ko, okay, wag na tayo magmalinis. Okay, naisip ko one time lang nung nagpa-fangirl ako. Like, nung tinatry ko pa sila i-get to, no, sabi ko, shit, paano kaya si Namjoon makipag-momol? Feel ko sobrang intimate. Yun lang naman, sabi ko, shit, paano kaya pag nagka-girlfriend to? Parang, ang gwapo-gwapo, grabe yung tindig, ang tangkad. Tapos, basta yun. Parang ang daming niyang magiging input sa buhay mo, ganun. So, ayun, naging Namjoon. Tapos, ano, naging double bias ako, naging Namgi. Yunggi yung isa. Ayan, anyway. Next, first purchase using my own money. Ito, nabanggit ko na to, I think, once dito sa podcast. Na, yun nga, first sweldo ko na binili ko is Mott 7 set. Yung 4 versions. Ayan. Next, first college friend. Ito, I think, okay lang ako i-name drop ko. Si Bea. Blockmate ko siya. Tapos, as in, before pa kami pumasok, like, dun sa orientation, nag-uusap na kami, tapos, like, sa face, sa messenger, tapos, ayun, super jive kami agad, tapos wala lang, ang saya, kasi, di ko akalain na ganun ako makakahanap, ganun ako kabilis makakahanap ng friend in college, akala ko kasi parang, I think gets niya naman ako, kasi, medyo ano nga ako mag-ano ng kaibigan, diba, so, ayun, buong first year close kami, ganyan, tapos, eventually, nag-shift na kami both, pero friend kami, like, aayaan pa rin minsan dati nung ano ng mga dinner, ganyan. Inom-inom saglit, ganun. Ayun. Next, first date. Wala pa. Ang bastos nyo. Kasi hindi pa ako nakaano nung date na parang first time nyo magkikita dun sa date na yon. Like, ang pinaka-date ko na is yung kami na, yung nagde-date kami sa Jollibee, ganun, yun na yun. Pero yung date talaga na parang it's your first time to meet them. Wala. Sad. Okay, next. First merch I owned. Yung Koya bag charm ko. Nabili ko to nung ano, nagbukas yung Robe Manila. Yung BT21 store sa Robe Manila. Sabi ko, pagpunta ka dun, di ako pwedeng hindi bibili. Kahit isa lang. Tapos, yun. Bagong aginaldo ako. Hindi pa ako nag-work nito. College pa ako. So, ayun. Koya bag charm. Next. First phone. Hindi ko sure if accurate, pero ang naalala kong first phone ko is Hindi ko rin alam yung exact model, pero Nokia siya na, yun talagang 2000s phone. Yung eto, if you watched Four Sisters Before the Wedding, yun, yung phone nila doon, yun yung phone ko. Lalang. Check nyo na lang nasa, ano, nasa Netflix yan. Maganda rin yung movie na yun, in fairness. Crush ko kasi si Joao doon. Hanggang po niya kasi doon. Okay, anyway. Next. First trip out of the country. Hong Kong. Bata pa ako nito. I think nakapag-Hong Kong na kami 4 times. Tapos yung pinakaunang beses is, yun nga. Ito yung first trip out of the country ko na, yun, kasama family. Tapos, well, paano naman ako mag-out of the country ng mag-isa eh. Ang strict-strict ng nanay ko. Anyway, ayun. So, Hong Kong kami. Tapos, yun ata yung time na graduation ata ng sister ko nung high school. Tapos, parang yun yung gift kay ate. Wala lang. Share ko lang. Okay, ayan. Next, first K-drama you watched. The first K-drama I watched was nung bata ako. Tagalized siya. Boys Over Flowers. Tapos, ayan, sorry if may marinig ko yung footsteps. That was my dog. Naglalakad siya. Naghahanap siya ng ano, ng makakain. Ikakakain niya lang naman. Gusto niya kasi may milk lagi yung feed niya. Ayan. Okay, where was I? Boys Over Flowers, Tagalized. Ito nung bata ako. Tapos, ito yung Tagalized sa ABS na si Lee Min Ho tsaka si Gum Jan. Lee Min Ho tsaka si Koo Hye Soon. Tapos ang characters, ang name ng character is si Goo Joon Pyo tsaka si Gum Jan Lee. So, ayun. Yun yung unang-una. Pero yung buo, like yung in Korean talaga, Weightlifting Fairy, Kim Bok-ju. Doon ako talaga nahook sa K-dramas na sabi ko, ay, parang ang ganda naman ito. Parang, like, ang light panoorin. Like, soul life lang. As in, yun yung mga gusto ko sa mga k-drama minsan. Yung hindi na masyadong complicated unless I'm in the mood for that na gusto ko ng law, ganyan. Pero minsan, gusto ko yung talagang, I just wanna see everyday life nila. Yun. And yung, you know, yung mga struggles din nila, ganyan. Ayun. Lalang. Next, first oppa. Si Nam Joo-yuk, kasi ang una kong pinanood is na may mulat na ako, is Weightlifting Fairy. So, sabi ko, gwapo naman ito. Tapos nung nalaman ko na nag-date sila in real life, nag-freak out ako. Tapos like days after ko matapos yung drama, nagbalita na nag-break na sila. Ang sad. Anyway. Okay, next. First med drama I watched. I think Doctors. Park Shin Hye and Kim Rae Won. Ang specialty ata nila dyan is, doon is neuro. So wala lang. Ang cool. Doon ako nag-start na ma-addict sa med dramas. Tapos ang next ko after that I think is Doctor Romantic na. Akala ko maganda na yung Doctors. Grabe. Pero grabe yung Doctor Romantic. Yun kasi yung gusto ko sa med drama, yung hindi masyadong maano yung life. Like, gusto ko yung talagang realistic na emergency room na talagang may nababaril. Na, hindi ko sinasabing gusto kong may mabaril in real. Ang ganda kasi fictionally, may work on fictionally. Ayan. Ang ganda kasi pag dinipick sa fiction, like, makikita mo, at least you'll have a glimpse. Alam ko naman na hindi naman ganun ka sobrang accurate yung mga pinagagawa doon. Kasi, syempre, it's fiction, pero gets. Ang ganda na nade-depict doon yung ano, yung mga life nila. Like, yung talagang halos wala silang time matulog, kumain. Sa Grey's Anatomy kasi napapakita na nakaka-uwi pa sila. Well, totoo naman na, ang haba, nag-rap back. Totoo naman na may nagagawa rin sila outside their professional life. Pero sa Dr. Romantic kasi doon talaga napapakita na. ER kasi yung pinaka-ano doon, trauma yung mga patients na tinatanggap nila. Trauma patients. So, ayun. Lalang. Next, first app I check when I wake up in the morning. IG. Kasi chine-check ko if nakapag-post na ba si Regional, ganun. Pero, ayun. Tapos pag nag-story ako, titignan ko lang kung okay ba yung mga pinagsistory ko the day before. Kasi minsan, parang feel ko ibang tao ako the day before. Sabi ko, ay, stinory ko ba to? Tapos buburahin ko pag I feel like it's not appropriate. Ganun. Ayan. IG. Next. First makeup item I owned. Pala nun? Max Factor, yung foundation. Nakalimutan ko yung shade, pero yun yung foundation na ginagamit ko nung pre-COVID, nung hindi pa kailangan mag-mask. Tinry ko mag-makeup sa loob ng mask ko, pero sobrang init kasi. So, ayan, hindi ko na lang tinuloy. Tapos sabi ko, na nasasayangan ako kasi ang mahal niya. I'm not saying na I'm wearing it to impress others. It's just that, basta, gets it naman. Ang mahal kasi tapos mag-fade lang. Alam mo yun. Unlike pag wala kang mask. Hindi siya mapupunta sa mask lang. Hindi siya, I think it's yun na yan. Okay, next. First time I ever got in trouble at home in that school. At school, I think... okay, parang gusto ko i-skip kasi masyadong okay, skip ko to ah. Next, first time you went shopping on your own. Nung iba to dun sa first purchase ko. I think ang una kong binili is, kasi medyo ma-arty ako. Gusto ko pag may space ako. Sobrang personalized. So, nung nagkaroon ako ng sarili kong area sa office, yung talagang area ko na siya, like, doon ako magtatrabaho, ganyan. Bumili ako ng mga ano, ng mga mini ano, parang containers, like yung mga lalagyan ng pen, tapos lalagyan ng post-its, mga post-its, pens, ganyan. Tapos bumili rin ako ng dishwashing liquid, Scotch-Brite, para pag sa office makakapaghugas ako ng dishes. Tapos, saan rin yung mga toiletries, mouthwash, toothpaste, toothbrush, para iwan ko sa office, ganyan. Tapos, bumili rin ako ng mga ano, ng mga, I think yun lang pala. Tapos mga konting lalagyan ng mga kuchi-kuchi, ganun. Anyway, next, my first job. Ito, yung job ko ngayon sa employer ko. Natin name drop, di ko kung pwede. Ayan. Tingnan nyo na lang sa Facebook kung makikita nyo naman yung position ko doon. And yung company, ayan. Next, my first language, Filipino. I don't think there's more to it. Filipino. Next, my first swear word. I think ang una kong natutunan is gago. Nung bata ako, mga grade 7 ba yun? Or first year high school? I think gago. Ayun. Tapos, actually, dati yung nanay ko, ayaw niya nagmumura ako. Pero minsan nasasabi ko, hindi minsan, ngayon, nababanggit ko na yung word na gago and shit sa harap niya. And hindi naman siya nagagalit. Parang, I think naisip niya na masyado naman akong grown up para pigilan niya pa magsabi na. I mean, yeah, sa nangyayari ngayon sa Pilipinas and sa nangyayari sa buhay ko. Hindi na maiwasan mag-ano. Ayun. Next. My first thought today. Umabot na kaya yung ano, yung butter sa 100M views? Kasi, okay, I'm shooting this today, May 22. Pagkagising ko kanina, sabi ko, shit, naka 100 views na kaya. 100M views na kaya. Tapos pagising ko, gago, 105M. Halimaw kayo, grabe. I'm so sorry if ang onti ng ambag ko. Mas marami kasi ako ambag sa Spotify, guys. Onti ng ambag ko sa YouTube. Pero may ambag naman ako. So, ayan. Pero, please, okay, if hindi naman nakakapag-stream yung iba, huwag nyo naman silang i-bash. I mean, dati ganun ako eh. Sabi ko, ano ba yan? Hindi siya nag-vote, hindi siya nag-ano. Pero, na-realize ko nung nagkaroon ako ng life outside. Like, nagkaroon ako ng life outside K-pop. Like, yung marami na akong iniintindi maliban doon. Sabi ko, hindi naman nila kasalanan kung wala silang time. And kung may time man sila, hindi mo sila masisisig if they choose to rest or sleep na lang kasi pagod sila. So, if nakapag-stream ka, super good for you kasi nakatulong ka. Pero if hindi, hindi rin naman masama. I mean, hindi masamang makiselebrate kasi fan ka pa rin naman nila. And at least napakinggan mo once. Oh, may ambag ka na doon. Napakinggan mo yung video once. And kung hindi ka mag-stream, okay. Forgivable, bakit naman hindi, diba? Anyway, next. First time on a train. Sa ibang bunso ako to kasi hindi ako pinapayagan mag-ano dito, MRT. Or yung PNR, yung train na 10 pesos ba yan per person pag sasakay? Ayun. Sa Hong Kong yata. Nung pagdating ng airport, lilipat kami sa... Ay, lilipat. Ayun, parang yun yung transportation namin papunta dun sa sakaya ng bus, pa hotel. Ayan. Next. First concert I ever attended. I'm not sure if super maalala ko pa, pero ang unang ano ko ata is yung may mulat na ako. The Vamps ba? Sorry if hindi accurate, pero yun lang inaalala ko. Una ko ata, The Vamps. Tapos, ayun, Lalang. Twice ko na sila napanood. Una yung sila lang, tapos yung pangalawa yung nag-collab sila with Before You Exit. Ayun. Next. First movie I remember seeing. I think Got to Believe ni Claudine tsaka ni Rico yan. Yun yung movie na ano, may mulat na ako nito. Favorite ko yun. As in, inulit-ulit ko yun kasi crush ko si Rico yan. Tapos yung first nilang shooting location, malapit yun dun sa lumang ano namin, dun sa dati naming bahay. So, wala lang. Sabi ko, uy, dito lang yun sa likod, ha, ganyan. Tapos ayun, wala na, amazed lang ako. Okay, next. First person you text when something exciting happens. Depende sa kung ano man yung nangyari. If related sa K-pop, most likely si Carm. Or si Earl, mga office mates ko. And if related sa career, ano, si Mama. If related sa, depende kung yung balita or if something exciting happens. Like, depende kung sino yung lagi kong kausap about it. Pero yung in general, ang sad kasi wala ako yung sobrang constant. Iba-iba talaga eh. Pero pinaka is my mom. Pag talagang depende sa ano na, kapag about sa life na mismo. Wala lang. Okay, next. First text I sent today. Hindi text eh, DM. DM ko yung isa kong friend na army. Tapos, kasi may convo kami kahapon. Tapos, nag-reply ako kanina lang. Sorry, I'm so antok na talaga kagab. I think, nag-reply ako dun sa sinabi niya. Kasi pinag-usapan namin yung collab ni Justin Bieber and BTS, if ever. Parang the thought of it happening. Ayan. And our thoughts if matuloy man siya. Kasi, sobrang okay naman. Bakit yung mga haters, kung ayaw nyo, edi wag. Hindi naman namin kayo pinipilit. Hindi kayo pinipilit ng BTS. Hindi ka pinipilit ni Justin.
Choice nyo naman yan.
Yeah.
Next. First thing I do every morning, check my phone.
Sige, gawin na rin natin. Yung susunod ko doon, nag-ano ko, hilamos.
Hygiene.
bilis. Andito na ako sa last. First thing I do when I get home, disinfect. Pero before, nung college,
I think ang ginagawa ko is upo agad sa sofa.
Ay, hindi. Palit ng shoes, upo sa sofa.
Bukas TV.
O yun. Uy, namimiss ko na yun. Nakakamiss mga estudyante, guys. Ano nyo ba? Share ko lang.
Ngayong may pandemic, parang sobrang gusto kong mag-aral.
Ngayon na I'm working and medyo fixed kasi yung job ko. Like, repetitive yung work. As in, yeah, nag-iiba-iba lang depende dun sa case. Parang case-to-case basis siya. Pero pare-parehas yung report na ginagawa namin. Naisip ko, I wanna study. Parang, ang sahip pala maging estudyante na parang, well, sad kasi hindi ka nakakaipon. Pero, I mean, hindi ka kumikita kasi estudyante ka pa, wala ka pang trabaho, ganyan. Pero ang saya na parang, ayun, natututo ka. May nagagawa ka to learn. Ito nung face-to-face to, hindi ko kasi alam yung online classes kung effective ba siya. Pero ay, parang hindi. Seeing my mutuals na nag-aaral. May mutuals na nag-aaral. Parang pagod na sila. Ganyan. Parang grabe. Hanggang kailan ba tayo magpapanggap na may natututunan pa yung mga tao? Parang grabe. Academic freeze. Okay. Ipasulong. Ayan. Gusto kong mag-aaral. Gusto kong mag-masters. Ang tinapos ko kasi is financial economics in DLSU. So, parang gusto ko dun din mag-masters. Either there or hindi ko alam kung isusuka ba ako ulit ng UP. basta gusto ko mag-aral. Nagpapatulong ako sa mom ko kasi ngayon online na halos lahat, diba? Academic freeze yung pinapasulong ko pero gusto ko mag-aral. Pero alam niyo yun, gusto ko mag-aral. Ang dami ko pang gustong matutunan. Hindi lang sa life. Like, kasi yung mga bagay-bagay sa life, matututunan mo naman siya by doing it. Like, by experience is the best teacher. Sabi nga nila, diba? Ayun, gusto ko lang mag-aral. Gusto kong i-further pa yung studies ko. Gusto ko i-enhance pa yung mga alam ko ngayon. Like, gusto ko talaga mag-aral kasi parang na-box na ako sa mga nangyayari ngayon kasi may pandemic nga, but I don't wanna be stuck. Ito talaga, gusto ko mag-aral, gusto ko matuto. Gusto ko rin makamit ng bagong tao. Siguro kasi kaya tayo nasusuffocate kasi wala na tayo namimit na bagong tao. And ang ano talaga, ang suffocating. Kasi parang, I think gets nyo naman yun. Ang sad, lalo na kapag wala naman kasi talaga tayong choice but to stay home and to be safe, ganyan. So, ayun. Okay, where was I? Oh, last na pala yun. Okay. Ay, hindi, dagdagan nga natin. Yan, dagdagan natin. Next, first celebrity crush. Ayun nga, si Rico yan. Bato pa ako nito. As in, nung napanood ko yung Got to Believe, siya talaga yung una kong crush. As in, kasi siya yung bida dun eh. Sabi ko, medyo yung guwapo naman nito. Tapos nung nalaman, medyo matanda na ako nung nalaman ko na matay na pala siya. Kasi parang hindi ata sinabi na nanay ko sa akin. Kasi ayun nga, favorite ko siya. Ayun, Rico yan. Rest in peace, OMG. Sayang, grabe, na-imagine ko yung career niya if hindi siya namatay. Grabe, sobrang, siguro ka-level niya sila, ano, mga Ian Veneracion, ganun. Mga ganun kasikat. Yung sobrang household name, pag sinabing actors, yun, Rico yan talaga. Okay, next. My first cooking experience. Hindi ko maalala, pero I think nangyari lang yung first cooking experience ko nung malaki-laki na ako nito. Nung ako na yung nagluluto ng breakfast lagi. High school ata ako nito kasi hindi rin naman ako papapuntahin sa kusina ng nanay ko ng elementary kasi makasunog ako, tabi. Makasunog ako, ganyan. So, ayun, nung high school, breakfast ata niluto ko nun. Silog siya. Lalang. Most likely hot silog kasi yun lagi kong favorite kainin. Okay, next. First tattoo. Wala siya yung, ano, hindi siya yung legit tattoo. Henna lang. Sa Bora. Parang faces ata ng moon yung pinahena ko. Ayan. Pero alam nyo, gusto kong magpatat. Siguro sa kamay or sa balikat. Basta yung hindi kita. And yung allowed sa employer. Well, allowed naman sa employer basta hindi kita eh. So, ayan. Wala lang. First time you ever got drunk. College. Eto, share ko lang, drunk story. Ang saya nito. Lala ko, minam kami na sa time out ng Red Horse ata, inam namin. Tapos may iba pang mga drinks na halo. Sobrang lasing kami nung isa kong blockmate. Tapos, pumasa kami sa Southgate. E diba yung, eto kasi, sa Southgate ng school, ng college. Pagpasok mo, when you turn right, classrooms na siya. Isang buong hallway, classrooms na siya. Tapos, sobrang lasing ng friend ko. Kumatok siya dun sa isang class. Oh my God, kahiya. Ewan ko kung kumatok din ako next, pero basta yun, kumatok siya. Wala lang. Tapos, ang next na subject namin dun is
thread, ano, religion class, grabe gago. Sobrang wa, sobrang kalat. Pagdating namin doon, tulog lang kami. Tapos nagtataka yung prof bakit kami tulog. Eh, medyo lenient kasi yung prof doon kasi basta mabait siya. So ay nagtataka lang siya bakit tulog kami ganyan. Tapos pinilit ko talagang gumising pero ang tagal kong tulog, like may 15 minute ano kasi grace period from one subject to another. So yun, natulog ako ng 15 minutes na yun. Ewan ko kung ginising nila ako nung nagka-class na, pero ayun. Lalang, share ko lang. Yun ata yung first time na sobrang nalasing ako. Ayan. First wedding I attended. Sa tita ko and sa tito. Yung tita ko, kapatid ni mama. Yun yung first wedding na naaalala ko. Bata pa ako nun, blue yung suot ko. Tapos medyo felt yung tela. Lalang, naaalala ko kasi ano, yun yung naka... display na painting. Hindi, picture dun sa luma naming bahay sa Bulacan. Ayan. Okay, wala na akong maisip. Nag-google na nga lang ako ng ano mga pwede pang anuhin. So, ayan. I'm so done. I'm done with this episode. Okay, so that sums up my firsts. My first time tag questions. Ano pala siya? Parang uniform questions pala siya. Kasi yung iba dito, ako lang nag-isip. Dinagdagan ko lang yung mga first time tag questions na nakikita nyo online. I think uniform siya na sinasagot ng mga tao. So, yung dinagdagan ko lang ng iba kasi gusto ko talaga siya ikwento. Wala lang. Okay. Thank you for listening. Don't forget to follow this podcast and me on my socials. And thank you for listening. Have a nice day. And if you're about to sleep, good night. Bye.